continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 4. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și l-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce o tărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Ocupați loc. Frați și surori și prieteni dragi, trăim într-o lume în care mai nou aproape că ne-am obișnuit cu cutremurele. Și noi, cei care nu prea știm ce înseamnă lucrul acesta, dar vedem că în lume, și aminteam data trecută că Mihai chiar are un program prin care urmărește și el ar putea să ne spună deja câte cutremure au avut loc astăzi. Deja de ordinul zecilor în lume. Ei, din fericire, spunem noi, noi suntem scutiți în această parte, deși acestea sunt semne, amplificarea, mai bine zis, a lor, că întotdeauna au fost cutremure, dar amplificarea neobișnuită sunt semne că Dumnezeu pregătește universul acesta de stricare. Îl strică și face altul nou. Slăvit să fie Domnul! Și lucrurile acestea sunt aproape. Dar vreau să vă spun ceva, că din păcate, știți care este locul în care se produc cele mai puține cutremure? Astăzi. Locul în care se produc cele mai puține cutremure astăzi este în biserică sau în biserici. Și aș vrea să vă arăt că, sigur că este vorba despre alt fel de cutremure, dar în biserica primului secol era o biserică în care se produceau cutremure. De aceea aș putea numi versetul 31 sau mesajul biserici cutremurate. Episodul în care locul de întâlnire al primei biserici s-a cutremurat în urma rugăciunii bisericii nu trebuie trecut cu vederea. De fapt, nu rugăciunile în sine au făcut ca locul acela să se cutremure, ci dacă privim contextul, vom vedea că a fost mai degrabă o succesiune de evenimente care a făcut posibilă declanșarea acelui cutremur. Am citit în versetul 31 că după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. De fapt, ce s-a întâmplat?
Crezi că se rugau? Se rugau numai dacă avem biserică, să ai 10 oameni ca Popovici, 10 oameni ca fratele Miclăuș, și atunci se rugau mai tare, erau crăpături, opa, pe acolo, nu au construit bine locul unde era adunat și se crăpa biserica. Despre asta credeți că este vorba? Cu siguranță că nu. Ideea aceasta de cutremur trebuie privită în contextul Vechiului Testament. Știm din Vechiul Testament că cutremurele indicau manifestarea prezenței lui Dumnezeu în locul respectiv. Fenomenul exterior care exista, da? A acompania fenomenul lăuntric, umplerea cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când ni se spune că s-a cutremurat casa, trebuie să înțelegem că Dumnezeu venea în mijlocul lor. Și când Dumnezeu vine în mijlocul unei adunări, se știe, se vede, se simte. Știi când o adunare este prezent Duhul lui Dumnezeu acolo, știi când Dumnezeu este în mijlocul ei. În biserica din Laodicea, Dumnezeu unde era? Era în afara bisericii, da? Domnul Iisus spune, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, știai, dacă umblai la biserica din Laodicea, vedeai răceală, știai că acolo nu se întâmplă niciun cutremur, că Duhul lui Dumnezeu nu e acolo. Dar când Dumnezeu lucrează în mijlocul unei comunități, se vede, se știe. Și când pleci de acolo, de la întâlnirea aceea, poți să spui cu siguranță și să zici, Dumnezeu a fost aici. Amin. Gândiți-vă la măreția templului lui Solomon. Că ea n-a constat, deși a avut o arhitectură deosebită. Grandoarea și măreția templului lui Solomon impunea, te făcea să pari mic. Însă măreția templului Solomon a constat în faptul că la terminarea construcției, Shechina, slava lui Dumnezeu, a coborât în mijlocul templului și se spune că toată casa s-a umplut, s-a produs un cutremur și toată casa s-a umplut de fum. Era semnul prezenței lui Dumnezeu. Se spune că preoții au trebuit să iasă afară, pentru că nu puteau sluji din cauza fumului, din cauza prezenței lui Dumnezeu care era acolo. Sigur că Dumnezeu era mai întâi prezent spiritual, dar și-a făcut prezența în mod vizibil. Același lucru s-a întâmplat și în cazul din Faptele Apostolilor. Dumnezeu a fost încântat de ceea ce au făcut ei. Dacă vreți, a fost aminul lui Dumnezeu la ceea ce făcea biserica. Noi credem că numai noi, unii dintre noi mai spun amin la rugăciunile celorlalți. Dar să știți că atunci când Dumnezeu este de acord cu un lucru și El zice amin, dar Dumnezeu e Dumnezeu, da? El când zice amin, El nu face așa cum zici tu, amin, da? El zice amin că se face cu tremur. Și ei au simțit lucrul acesta. Au știut că Dumnezeu este acolo. Se naște întrebarea, oare de ce nu se mai cutremură bisericile astăzi? De ce nu-și face Dumnezeu simțită prezența într-un asemenea mod? Și ce se întâmplă? Când Dumnezeu cutremură bisericile, se cutremură și societatea. Când Dumnezeu își schimbă biserica, se schimbă și societatea. Cum să schimbe Dumnezeu lumea cu biserica dormită? Mai întâi trebuie să o trezească. Amin? Vedeți, sunt credincioși care am auzit rugăciuni. Doamne, am vrea să fim ca în biserica primară sau biserica să fie ca biserica primară. Dar nu înțeleg un lucru, că nu poți fi ca cei din biserica primară dacă nu trăiești ca cei din biserica primară. Credincioși ar vrea biserică ca și biserica primară, dar dacă vrei ca și biserica primară, trebuie să trăiești ca și cum trăiau cei din biserica primară. Ce s-a întâmplat și de ce s-a cutremurat locul în care erau adunați ei atunci? Ce ar trebui să se întâmple ca și astăzi să putem vorbi despre biserici cutremurate? Adică biserici în care să știm că Dumnezeu coboară în mijlocul comunității și comunitatea aceea se cutremură din toate temeriile, știind clar că Duhul Sfânt lucrează acolo. În primul rând, din cauza dedicărilor. Oamenii aceia erau oameni dăruiți, erau oameni devotați. Uitați-vă în versetul 19 și 20. Petru și Ioan. Este după episodul vindecării ologului din naștere. Sunt chemați, sunt luați la rost, sunt interogați și bineînțeles că sunt bătuți. Și li se spune, fiți atenți, dacă va trebui să vă eliberăm, că norodul face scandal. Dar, dați înainte, gura, că dacă nu în fiecare zi, înapoi, bătaie. Și Petru și Ioan ce zic? Am înțeles, ne-am învățat lecția, rău ne doare, nu mai vorbim, da? Ei zic așa, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Deci, da, noi nu putem să tăcem. Orice ați face voi, gura noastră nu se poate opri. Uitați de ce și unde ar trebui căutată prima explicație a cutremurului, de ce nu se mai cutremură bisericile, pentru că există puțini oameni dăruiți, pentru că există puțini oameni dedicați. Ei erau oameni deciși să asculte în orice împrejurare mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și acest lucru, nu cu riscul de a-și pierde serviciul, nu cu riscul de a fi bajocoriți, ci cu riscul de a-și pierde viața. Sigur că da. Astfel de oameni, nu doar că ascultă de Dumnezeu, dar nu pot să nu vorbească despre Iisus Hristos. Ei spun, orice ați face cu noi, gura noastră nu se poate opri. În timp ce astăzi credincioșilor le vine greu să vorbească, ei nu se puteau abține să tacă. Aceștia erau oamenii dedicați lui Dumnezeu cu toată ființa lor. Nu uitați că lui Dumnezeu îi face plăcere să aibă de-a face cu oameni dăruiți, cu oameni dedicați, cu oameni devotați. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care nu sunt devotați, oamenii care trăiesc și ar vrea să trăiască cu piciorul în două împărății. Să fie cu lumea, să fie și cu el. Să vină și pe la biserică, dar ei să se mulțumească, să stea ascuns, să nu-i vadă nimeni, să nu-i întrebe nimic. Să mai vină, dacă se poate, o dată pe lună, o dată la două luni, o dată pe lună, de 3-4 ori pe pământ, la Crăciun și la Paști și gata. 2 Cronici 16:9 spune căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia căror inimă este întreagă a Lui. Când Dumnezeu a văzut care de-a face cu oameni devotați, când a văzut care de-a face cu oameni care nu se uită la viața lor și nu dau niciun preț pe viața lor de dragul de a-și împărtăși credința, Dumnezeu a cutremurat locul acela, a coborât în mijlocul lor și a zis amin. Era clar care era motivul pentru care biserica aceea era o biserică cutremurată de Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu a cutremurat biserica din cauza distinției lor. După ce au fost bătuți, spune versetul 23, că după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la... Unde s-au dus? Ce zice versetul? La cine? La ai lor. La ai lor. Cine erau ai lor? S-au dus la părinți, Petru și Ioan, să plângă în brațele lor, să le arate vânătăile? Vedeți, s-au dus la ai lor. În acele vremuri, noi astăzi împărțim oamenii pe categorii. Și dacă noi împărțim noi, toți sunt împărțiți, da? Și comunismul a vrut să ne spună că oamenii sunt egali. Dar între egali erau unii mai egali decât alții, nu? Noi spunem că oamenii sunt bogați și săraci. Cum îi mai împărțim? De dreapta, de stânga, dacă vrei, din punct de vedere politic, da? Cum îi mai împărțim? Grași și slabi, înalți și scunzi, bruneți și blonzi, din multe puncte de vedere. Îi împărțim pe rase, îi împărțim pe toate felurile. Dar în acele vremuri, din punctul de vedere al credincioșilor, era o singură clasificare a oamenilor. Credincioși și necredincioși. Biserica și lumea pierdută. De fapt și Domnul Iisus spunea că sunt câte, nu, numai două căi. Așa zicea. Sunt numai două căi, împarte-i pe oameni cum vrei. Sunt unii care merg pe calea largă și alții care merg pe calea îngustă. Există copiii lui Dumnezeu și copiii celui rău. Nu există stare de mijloc. Dar erau distinți. Petru și Ioan s-au dus la ai lor. În vremea aceea când te uitai la ei, știai cine sunt pocăiți și știai cine nu sunt copiii Domnului. Pavel face la fel. În 1 Tesaloniceni 4 și el spune, cum îi împarte? Fraților, când le spunea, ce se întâmplă acum? Mureau și dintre credincioși și unii erau necăjiți. Și atunci Pavel le scrie, nu vrem să fim în necunoștință despre cei care au dormit și zice, să fiți ca ceilalți care n-au nădejde. De cine erau ceilalți? Biserica numărul 2, 3 din Tesalonic. Sau cine erau ceilalți? Erau oamenii din lume, cei care nu erau împăcați cu Dumnezeu. Ai lor. Nu era nicio gașcă, nicio partidă anume din biserică, ci era însăși biserica. Întrebarea care se pune este, există oare astăzi, în secolul 21, distinția ai lor, adică cei ca și ei? Mai există în zilele noastre o distinție clară între biserică și între lume, între copiii lui Dumnezeu și cei care nu sunt împăcați cu Dumnezeu? Și după ce îi cunoști? După bască? Suntem văzuți în mod clar ca și oameni de cealaltă parte care s-au schimbat total în modul de a gândi, în modul de a trăi? Sau are gândurile noastre, acțiunile noastre, faptele noastre sunt la fel ca ceilalți, încât oamenii văd ceva când se uită la noi, văd ceva amestecat, văd ceva gri, ceva sur? Dumnezeu nu coboară într-o comunitate amestecată. El vine în mijlocul unei adunări distincte. De aceea tu trebuie să știi foarte clar cine sunt ai tăi. Și dacă cochetezi și cu Dumnezeu, și cu biserica, și cu lumea, acesta e motivul pentru care Dumnezeu nu cutremură bisericile astăzi. El nu poate cutremura comunități amestecate. Tocmai de aceea, îndemnul Scripturii, de la prima pagină până la ultima, este ieșiți din mijlocul lor. Sfințiți-vă! Cine este murdar să se murdărească mai departe? Cine este sfânt să se sfințească? De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să cutremure, El vrea să binecuvinteze o comunitate neamestecată, o comunitate distinctă, în care știi clar că trăiești diferit pentru Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a cutremurat biserica, pentru că erau diferiți. Al treilea rând, bisericile se cutremură din cauza dependenței lor. Noi știm despre dependența lor din limbajul lor. Prima biserică putea face multe în urma arestării lui Petru și Ioan. Puteau stârni o revoltă, se puteau plânge autorităților romane, dar știți ce au ales ei să facă? Au ales să se roage. Adică rugăciunea întotdeauna exprimă dependența de Domnul. Nu uita, eu nu știu cât te rogi tu. Cu cât te rogi, mai, nu ne referim la rugăciunea de la biserică, care nu are nimic cu viața de rugăciune. Acasă, acolo e rugăciunea adevărată. Cu cât te rogi, mai puțin. Asta dovedește că tu ești mai independent față de Dumnezeu. Cu cât te rogi mai mult, rugăciunea, atitudinea de rugăciune, exprimă, pe de o parte, că tu îți recunoști slăbiciunea și că tu depinzi de Dumnezeu. Pentru ei nu sinedriul erau tot. Uitați cum se rugau ei. Din limbajul unui om îți poți da seama. Păi noi când ne rugăm, dacă i-auzi atâta, îl învârtesc pe Iisusul încoace și Iisusul încolo, de zici că e un titirez la îndemâna lor. Știți cum se rugau ei? De fapt, o caracteristică. După înviere, știți că în Biblie nu îi se mai spune lui Iisus, Iisus? Se spune Domnul Iisus. Și în versetul 24, ei spuneau așa, Stăpâne, Doamne, în zilele acelea, salutul roman era Cezar est Domini. Cezar este Domn. Și dacă salutai altfel pe stradă, riscai să fii linșat și omorât. Și copiii lui Dumnezeu, sfidând autoritatea romană, ei spuneau, Christ est Domini, Hristos este Domn, nu Cezar este Domn. Și în rugăciunea lor ei spuneau că deasupra Sinedriului
deasupra marelui preot de la Ierusalim
și deasupra cezarului
de la Roma.
Pentru ei stăpânul era Dumnezeul suprem, slăvit să fie numele Lui.
Dependența, spuneam, poate fi văzută din limbajul pe care îl aveau. Cum se adresau ei lui Dumnezeu? Stăpâne, Doamne! Asta exprimă dependență. Și din atitudine, de asemenea, adică preocuparea lor intensă pentru rugăciune, a depinde de Domnul. Nu? Versetul 29. Ei ce zic?
Ai un scandal cu cineva, te poți certa cu el ca și cu câinele, poți face cum vrei tu în toate felurile să-l faci, și el pe tine. Nu rezolvi nimic, nu mai amplifici lucrurile. Ei știi ce făceau? Imediat îl pârau la Dumnezeu.
Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala.
Ai o dispută cu cineva, spune-l la Domnul! Este singura bârfă permisă de cuvântul lui Dumnezeu.
Înseamnă să te bizuiești pe el în rezolvarea situațiilor care te confrunți.
Cine alege să... Dar de ce oare? Erau fricoși? Evident că nu erau fricoși. Pentru că ați văzut că ei nu se temeau, erau cu mâinile goale. Și ei nu se temeau de amenințări, nu se temeau de celelalte.
Deci când alegi să depinzi de Domnul,
nu înseamnă că ești fricos,
ci înseamnă că recunoști puterea și autoritatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile și că îl inviți pe El să lucreze. Dumnezeu este plin de mânie
când cineva are de-a face cu copiii Lui. De aceea spunea Pavel în Romani, preaibiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, dacă vrei să-ți faci tu dreptate, eu te las. Dar atunci nu mai intru eu.
Dumnezeu este plin de gelozie atunci când cineva are de-a face cu copiii Lui. El intervine atunci când copiii Lui strigă în ajutor, așa cum a făcut în situația de aici.
El a intervenit
la moment din cauza dependenței lor.
Când comunitatea, când biserica lui Dumnezeu alege să depindă de Domnul, Dumnezeu coboară în mijlocul ei și își face simțită prezența. Tot mai multe biserici astăzi nu sunt cutremurate pentru asta. Știți de ce? Pentru că oamenii se bazează pe înțelepciunea lor. Și vezi din ce în ce mai mulți predicatori care dau referințe din dicționar, din enciclopedii, din cutare, nu din cuvântul lui Dumnezeu. Se bazează pe istețimia minților. Vezi mai multe biserici care ajung la prosperitate materială, au bani. Și când ai bani tu, zici, mi-am câștigat eu, nu mai strigi către Domnul, să-i spui, Doamne, suntem cu punga goală. Înțelegeți? Când biserica nu învață să stea în dependență de Domnul, e ca și cum un părinte, când își vede copilul că își dă aerii de independent, da? Că și copiii, cum ar vrea? El ar vrea să nu le comande părinții, dar să vină acasă la masa aia, mâncarea aia, la curat, la tot confortul de acolo, dar să n-asculte. Bun, dacă tu ești independent, atunci să vezi tu ce înseamnă independent. Înseamnă că nu te mai bucuri de nimic din ceea ce îți oferă părintele. O, nu, așa, mersi. Ar vrea numai libertatea, dar nu și responsabilitatea. Și Dumnezeu procedează la fel. Dacă tu, părinte, știi proceda și zice, da, ești independent, nu, hai să te văd cum te descurci singur. Dacă tu n-ai nevoie de mine, dacă nu trebuie. Și când începem ca și copiii lui Dumnezeu să credem, să îndrăznim să credem că am putea să trăim independenți, Dumnezeu nu-și face simțită prezența. Când biserica, nu vedeți, când e un necaz, când biserica știe să alerge înapoi la Dumnezeu și strigă și plânge și depinde de El. Și Dumnezeu dă binecuvântare și Dumnezeu dă har și tu pleci plin de bucurie și în mijlocul întristării poți să spui, Dumnezeu este aici! Pentru că atunci cutremură Dumnezeu biserica. Când oamenii care o compun spun, Doamne, nu numai cu cuvinte, dar spun, depindem de Tine. Alegem să depindem de Tine, ca în viața noastră să depindem de Tine cu taxele, să depindem de Tine cu trăirea noastră zilnică, în lucrurile materiale, în lucrurile spirituale, pentru că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Amin.
Erau, de asemenea,
biserica era cutremurată din cauza dragostei lor. Spune versetul 24 că și-au ridicat glasul câți? Câți? Nu numai toți. Că toți împreună. Toți vorbește despre participare totală, împreună, că era unitate desăvârșită între ei. Adică nu ei îl foloseau pe Dumnezeu, ci Dumnezeu îi folosea pe ei. Erau oameni la dispoziția Domnului. Marea problemă a bisericii în general în zilele noastre este că noi nici nu suntem toți și nici nu suntem împreună. Cum să se cutremure locul în care erau adunați? Toți sunt ocupați, alte activități, și cum să coboare Dumnezeu în mijlocul unei comunități despre care nu se poate spune toți și împreună? Ei, ca să fii toți și să fii împreună, nu poți face dacă nu există dragoste în mijlocul acelei comunități. Sunteți de acord? De regulă, atunci când începem să nu ne mai iubim, începem să ne divizăm, să nu mai fim nici toți, și chiar dacă am putea fi toți, să nu fim împreună. Că ar trebui să recunoaștem că putem fi și toți, dar să nu fim împreună, nu? Adică suntem toți adunați aici, dar să nu fie acea unitate a Duhului. Depinde cu ce ochi te uiți, da? Mai ales că aici ne putem vedea din mai multe direcții. Murceafa, cefele sunt frumoase, așa, de bulgari. Dar să te uiți, uite, am văzut și uite-l pe Grigoraș, să mă uit încolo. Uite-l pe Viorel, ia uite acolo, uite așa, iar îl văd pe ăsta, nu-mi trebuie, iar mă uit încolo, ăla se întreabă, dar când te-ai uitat urât înspre direcția lui, te mai văd cinci, și aia cinci nu mai pot cânta bine la cor, că fiecare se gândește, cred că s-a uitat înspre mine, da? Așa, când ne zâmbim, numai atunci credem că ne-au făcut nouă semn, dar când se uită urât, atunci mai mulți, da? Ei, dar când există dragoste, atunci ai alți ochi pentru ceilalți. Atunci nu-i strânt locul, atunci în cap toți este bucurie. Și de multe ori nu ne dăm seama, dar Dumnezeu nu cutremură biserica, pentru că nu vede o comunitate unită. Nu vede o comunitate de oameni care să se iubiască. Știți ce spunea Domnul Iisus în Ioan? În discursul înainte de prinderea lui, da? Cum vă va cunoaște lumea? Care-i semnul? Purtați toți un pește aici, așa, sau la mașină, cine nu la bicicletă, sau la trotinetă, sau cum? Cum vă vor cunoaște? Știți ce a zis? Cum? Că vă veți iubi unii pe alții. Când se vor uita oamenii la voi, primul lucru, vor trebui să zică: pocăiții se iubesc. Ei sunt uniți. Am mai dat cu alte ocazii exemplul acela de... am auzit toată despre un frate dintr-o biserică la țară. El se plângea, le venea mai rar păstorul și el mereu cu cine discuta, că așa, stai inutil, știi, să ai o gură așa mai slobodă, sau păi toate lucrurile rele despre comunitatea aceea, dar nimic bun nu se întâmplă în ea. Și bineînțeles că mai ales când vorbim în felul acesta, întotdeauna sunt alții de vină, nu noi. Și el, la noi în biserică, nu-i dragoste, fraților. Știi că nu-i, pe unde se ducea, nu-i dragoste. Și frate, da, și repetând mereu așa, lucrurile s-au amplificat. Și când a venit, era un păstor care venea doar din când în când, avea mai multe biserici la ei la biserică, zice: frate păstor, vreau să vă spun că la noi în biserică nu-i dragoste. Nu-i dragoste. Și zice: uite ce am pățit săptămâna asta. Zice: tăia în lemne, că era iarnă. Și cum tăiam eu lemne, zice, la un moment dat mi-am dat seama cu ferestră, a tăiat cu ferestră, așa, Florin o tăiat, el așa. Zice, cum fac cu ferestrăul? Și ferestrăul, zice, cântă, parcă spune, nu-i iubire, nu-i... M-am speriat și am tăcut, am făcut mai repede, nu-i iubire, nu-i iubire, nu-i iubire. Ce se întâmplă, frate păstor? Păstorul și-a dat seama despre el. I-a luat cu cuvântul Domnului și-a explicat: frate, zice, dacă vrei să fie iubire în biserică, dă-i o iubire pentru că dumneata nu iubești. Să vezi că atunci când o să începi să schimbi perspectiva și o să începi să iubești, va fi iubire. Și dacă o iubi, va fi iubire la noi în biserică. Zic, da! Ei, după vreo două, trei săptămâni, de-abia l-au așteptat, zice, frate, iar am tăiat lemne. Zice, acum, zice, și ferestrău cântă, e iubire, e iubire! Că a început să iubească el! Nu-i dragoste, e răceală? Te-ai gândit vreodată că nu-i răceală, că e răceală din cauza ta? Că nu-i căldură și dacă nu-i căldură suficientă, este pentru că tu nu iubești suficient. Și momentul, n-ați văzut, oameni care depinde cum stai și cum vezi lucrurile, din ce perspectivă te uiți, când ești în focul bătăliei. Dacă tu ai stat pe margine, zic, asta a fost o bătălie slabă, micuță. Sigur că tu ai stat acolo pe margine. Dar cine a fost în focul bătăliei? Zici, a fost o bătălie ca niciodată! Fii în focul bătăliei, atunci vei simți lucrurile altfel. Dacă stai pe margine, și ce se întâmplă? Tu nu simți decât răceală. Și atunci tu crezi că toată lumea trăiește răceala pe care o trăiești tu, în timp ce alții sunt calzi și fierbinți pentru Domnul Iisus. Când există dragoste, lui Dumnezeu îi face plăcere să se amestece în comunitatea aceea, să zică amin, să cutremure biserica. Slavă Lui! Și încă un lucru. Biserica a fost cutremurată din cauza dorințelor lor. Mă, nu putem zice că noi nu ne rugăm. Nu numai și necreștinii, în toate religiile lumii, toți se roagă. Deci, nu e atât de important că te rogi, cât de important este ce te rogi. Ce te rogi? Că și eu am auzit o dată pe o... sau mama îmi spunea despre o femeie care a vorbit și zice trebuie să se plângea că bărbatul e bețiv și o bate și mama i-a spus, roagă-te pentru el. Mama, rugați-te, dar nu este nicio schimbare. Dar, cum, bă? Mama totdeauna a crezut în puterea rugăciunii. Dar cum te-ai rugat? Bă, mă rog în toată forma pentru el. Zice, mă rog, Doamne, rupe-i mânurile, Doamne, rupe-i picioarele. Vai, numai nu te... Ba, așa m-a rugat. Nu, nu-i bine să te rogi așa. Așa nu te ruga, aia nu-i rugăciune. Contează ce te rogi, nu? Am auzit oameni care amenință, zice că las că mă rog eu sau să duce la preot să-i citească furiseniile. Păi cum să-i citească? Ăla-i după Biblie, după dracu, e după diavolul. Pentru că Dumnezeu ce ne-a spus? Binecuvântați și nu blestemați. Că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Și atunci... dorințele pe care le avem uneori și le exprimăm îl țin pe Dumnezeu departe de noi. V-ați gândit o dată că rugăciunile îl pot ține pe Dumnezeu departe. Când Dumnezeu a auzit ce se roagă, numai cum se roagă, oamenii aceia a cutremurat biserica. Priviți spre dorințele acelor oameni. Privește spre amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele lui Iisus. Ce dorințe sublime! I-au dorit ca numele lui Hristos să fie onorat în mijlocul lor și în lume. Lor le păsa de onoarea lui Dumnezeu. Dorințele lor erau legate de extinderea împărăției lui Dumnezeu și de cunoașterea lui Iisus. Noi ne rugăm mult pentru noi și puțin pentru alții. Și de regulă ne rugăm rugăciuni egoiste, rugăciuni care ori țin de sfera lucrurilor materiale. Nu că nu-i bine să ne rugăm pentru ele, dar și Domnul Iisus ne-a învățat în rugăciunea Tatăl nostru, pentru că acolo este un tipar. Și mai întâi, cum o zis? Cum începe rugăciunea? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Așa? Mai întâi este vorba despre onorarea lui Dumnezeu. Mai întâi lucrurile spirituale, apoi cele materiale. Dar tiparul rugăciunilor noastre este clădit după acest tipar. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Majoritatea rugăciunilor, adică Doamne, dă-n, Doamne, fă-n. Aha. Și după aia ne mirăm și zice, Dumnezeu n-aude, Dumnezeu n-ascultă. Păi Biblia spune că Dumnezeu ți le dă pe deasupra. Acestea-s bonus. În momentul în care cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Te-ai gândit că noi ne uităm și dăm exemple de oameni care s-au rugat și le-au fost ascultate rugăciunile, dar voi v-ați uitat în Biblie să vedeți și ce au cerut acei oameni? Credeți că există un om care să se roage și să spună la fel ca și ei, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala și Dumnezeu să nu împlinească rugăciunea aceea? Este posibil așa ceva? Da, da, dacă Petru și Ioan sau cei de acolo ziceau în loc, Doamne, de ce aveți nevoie? Doamne! A, păi tu nu știi că ne orice tot de băsesc și de boc, de-o tăia pensii, de-o tăia, dă-ni sarmări, să-ni să mărească cu 15%, cu 20%, cu așa mai departe. Doamne, mașina nouă, dacă s-ar schimba lăstunul să fie într-un Mercedes, să fie într-un Maserati, ceva, Doamne, așa, așa, mereu lucruri din acestea mărunte, care țin de lucrurile de aici. Cum ar fi fost? Doamne, n-avem pită, n-avem lapte. Păi nu-i interesa că n-au pâine și lapte. Îi zic, Doamne, dă putere robilor tăi! Doamne, vrem să vedem o comunitate în care să lucrez cu putere și oamenii să vadă lucrul acesta. Și Dumnezeu zice, amin, fac lucrul acesta. Depinde ce-ți dorești. Când ai dorințe sfinte și înalte, Dumnezeu cutremură locul acela. Adică este prezent și zice, sunt bucuros să împlinesc astfel de rugăciuni. Dacă i-am spune Domnului, Doamne, știm că cutremur lumea și că într-o zi o vei cutremura de totul. Dar din păcate am aflat că în biserică este cel mai puțin loc cutremurat. Haideți să încheiem. Ne stă înainte o lucrare extraordinară, botez, așa mai departe, să-i spunem Domnului, Doamne, cum să cutremur lumea dacă biserica doarme? Doamne, mai cutremură și astăzi biserica. Doamne, mai fă și în secolul 21 să fie biserici cutremurate, pentru că Tu ești același Dumnezeu. Vino în mijlocul lor, Doamne Iisuse! Doamne, manifestă-ți prezența! Pentru asta ne dedicăm, ne dăruim. Vrem să trăim distinct. Vrem să depindem de Tine. Vrem să avem dragoste. Și vrem ca dorința noastră să fie ca puterea Ta. Este ca puterea Ta să se manifeste în mijlocul nostru. Cutremură, Doamne, ființa mea. Cutremură, Doamne, familia mea. Doamne, cutremură biserica noastră, înțelegând prin asta că vei cobori în mijlocul nostru. Și vom ști noi, va ști lumea și va ști diavolul că Tu ești aici. Amin. Cei care doresc să-i spună Domnului, Doamne, cutremură biserica. Vino în mijlocul nostru. Să spună din toată inima, dar cu cuvinte sincere.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.